Objektív.
Tervist, head kuulajad, algab saade Objektiiv. Mina olen Markus Järvi ja täna olen kutsunud siia külaliseks Inga Raitari. Tere tulemast!
Tere!
Inga, sina oled viimasel ajal tituleerinud ennast kui kirjanik ja meelesisustaja. See on väga huvitav tiitel.
Ma arvan, et see tiitel on tulnud elulistest vajadustest, ehk siis tegelikult, kui sa katsud praegu mõelda, mida meil on hästi palju ja mida meil on hästi vähe, meil on hästi palju meelelahutust. Kõikjal kõik on meelelahutajad. Terve peagu ma väidan, et noh, võib-olla mingi 85% meediast tegeleb meelelahutusega. Ja noh, otsesemalt või kaudsemalt. Ja sellel on jälle omad sügavamad põhjused. Ja on hakanud ikkagi tekima ka neid inimesi, kes on aru saanud, et see ei ole kõik, mida nad vajavad. Ja inimestele on vaja meele sisustust. Ehk siis see, et mitte neid nagu lahutada oma meelest ja viia nad kuskile mingitesse virtuaalsetesse eksirännakutesse, mis ei pea toimuma ainult mingis virtuaalses seadmes, vaid noh, kõik mingites maailma osades, eks. Selle asemel viia neid taas kontakti oma meelega ja aidata neil mõista, mis seal meeles siis toimub ja kuidas nad selle meeleabil saaksid ise ennast aidata. Noh, minu jaoks see ongi meelesisustamine.
Kuidas sa seda sisustust näed, et mille järgi inimestel tänapäeval kõige rohkem on puudus ja mille järgi nad kõige rohkem igatsevad?
Tegelikult inimesed igatsevad kontakti ise endaga. Ja kontakt ise endaga, tegeliku ise endaga ongi see, mille inimesed on kaotanud. Ehk siis meid viiakse pidevalt endast välja. Selle sõna erinevates tähenduses, eesti keel mulle väga meeldib, eesti keeles on väga vahvaid väljendeid ja väljend endast välja viima on väga hea väljend. See näitabki seda, et tegelikult kogu su tähelepanu, su meel viiakse mingile välisele ärritajale ja sa pead sellele reageerima või peaksid vähemalt selle asemel, et endasse tagasi tulla, saada kontakt ise endaga ja mõista põhjust ja võibolla mõista ka seda, et äkki sind manipuleeritakse. Äkki tegelik põhjus on hoopis kuskil mujal, mida sa otsima peaksid. Ja kuni üha enam ja enam inimesi hakkavad mõistma just selle teadlikkuse vajadust. Teadlikkuse vajadust iseendast teadlikkuse kui inimese käsutuses oleva vahendi, mina väidan, et ainsa vahendi, millega iga inimene saab iseennast ja ilma suureliseks minemata ka maailma aidata. Et selle vahendi kasutamist ongi vaja inimestele meelde tuletada, ehk siis kui inimesed ise oma teadlikkust teadvustavad, siis on nende meel ka sisustatud ja siis nad enam ei vaja neid väliseid ärritajaid, väliseid tähelepanu eemale juhtijaid, nad ei vaja eskapismi erinevaid vorme, ma arvan, et neid on nii must miljon, et ma hakkan neid siin loetlema.
Üks väliste ärritajate pakkuja on olnud pidevalt meedia. Sa mainisid juba seda, et suurem osa meediasisust on just nimelt meelelahutus, ehk siis üritatakse inimesest lahutada meeled ja meeled ka oma vahel kuidagi tülli ajada. Näiteks nägemismeel on peamine tänapäeval visuaalne info on see, mida inimesed peamiselt naudivad ja selline intellektuaalne infosisu, selle tõeväärtus ja kõik muu on oma ette küsimus. Me oleme uppunud info sisse ja enam ei tea, et kas see info, mis meile antakse, on tõene või mitte, kuna seda on lihtsalt liiga palju. See allikate rohkus on peagu teinud võimatuks selle, et me võiksime kõike kontrollida. Aga see sellest, et kui me räägime siin meedia maastikul olevast ja sina oled ju olnud meediaga laialt ja pikalt seotud, oled ise loonud ajakirja Naised ja olnud selle peatoimetaja, siis kuidas sa näed seda meedia ja ajakirjanduse maastiku muutust? muutus siin viimastel aegadel või on see üldse muutunud või on see ikka see üks ja see sama asi? Et...
Ei, vägagi on muutunud. Tähendab, ma olen olnud meedias tõesti pikka aega, ma alustasin, mul on olnud õnne, ma alustasin meedias 26 aastat tagasi, eile, 26 aastat tagasi eile ilmus Eesti esimene sõltumatu nädalaleht Eesti Ekspress, mis oli esimene väljaanne, mis ei kuulunud parteile ehk toonasele ideoloogiale, ehk siis ma pole, mul on au öelda, et ma pole päevagi töötanud ühegi ideoloogiaga seotud meedias. Ja tõepoolest, ma olen töötanud meelelahutusmeedias ja päris palju, ma olen olnud Kroonikaase peatoimetaja, ammu-ammu siis, kui seltskonna ajakirjandus algas loonud Eesti Ekspressi seltskonna küljed, millest sai üldse algus Eesti, mind on nimetatud Eesti seltskonna ajakirjanduse Grand Old Ladyks, siis kui ma olin 30.
Sellest ma olen muuses teadlik.
Ei, ma lihtsalt naeran, et praegu, kui ma olen märgatavalt vanem, ma enam selle Grand Old Ladyndusega ei tegele.
Just.
Aga noh, see lihtsalt niimoodi taustaks, aga meediamaastik, ma peangi ütlema, et on väga-väga muutunud, aga siin on tegelikult väga lihtne põhjus. Ja see, need, kes ütlevad, et meedia seda, meedia toda, meedia teeb nii, meedia teeb naa, ma siiski olles meediat teinud erinevates väljaannetes, erinevate külgede pealt näinud, erinevates meedia valdkondades kaasa teinud, eks ju, nii raadios, teles, mitmes ajakirjas, ka ajalehtedes, noh, nädalalehtedes, küll päevalehtedes ei ole. Et siis ma ütleks, et meedia on siiski, kõlab see nii klišeelikult kui mitte, aga ühiskonna peegel. Ja meedia on, kui me jätame kõrvale ideoloogilise meedia, mis on ka olemas, on siiski äriettevõte, üks kõik milline, mis tähendab seda, et kuni on nõudmine, on ka pakkumine. See on üks kõik, mis eluvaldkondades kehtiv, see on täpselt see, kuni inimeste sees on vajadus millegi järgi. Seni seda vajadust täidetakse erinevate vahenditega. Tegelik inimese vajadus ise endaga kontakti saada, see inimene, kes selle vajaduse on endast teadvustanud, see tegelikult ei olegi enam meediatarbija. Ta tegelikult saab selle info vastavalt, selles mõttes meediatarbija, ütleks pigem vabandust, mitte meediatarbija, vaid meediasõltlane. Sest et meelelahutusmeedia tekitab sõltuvust, nii nagu tegelikult kõik meelt lahutavad ained. Kõik ained, mida me tarbime meelelahutamiseks, olgu see siis alkohol, mingid tegevused, jälle taaskord mingid ained, siis kõik need ained tekitavad ju meis sõltuvust, sest et ta lahutab meele hetkeks, meil on hetkeks hea ja siis läheb üle ja siis tahaks jälle. Et noh, saamata aru, et tegeliku põhjust me niiviisi ei leia, me muutume siis ükskõik mille sõltlasteks. Ja noh, sõltuvuste pealt teenitakse ju kõige rohkem. Kõige suuremad kaubandus, ükskõik mis turud, on põhinevad sellel, et kellegil on sellest sõltuvus. Ta ei saa ilma selleta elada. Ja inimesed, kes elavad nagu oma elust lahus, ise endast lahus, käivad tööl selleks, et teenida raha, jälle armas eesti keel, eks ju. Mitte nagu tööd teha, vaid teenida raha.
Mm-hmm.
No, kes mida teenib?
Kes nii. Mida kummardab, eks
ju. No, teenimine ja. Just nimelt, eks ju. Ja siis sellisel juhul need inimesed tulevad õhtul koju. Nad on päeva sisustanud millegagi, mis on nende tegelikust olemusest lahus. Ehk siis nad on teinud seda mitte selle töö pärast, mitte sellepärast, et see, mida nad teevad, neile meeldib, vaid sellepärast, et neil on seda vaja selleks, et neile on toodetud hulk vajadusi, mida nad peavad katma selle sama teenitud rahaga. See on selline nagu uroboros, selline ise ennast sööv ja samas ise ennast taasgenereeriv madu. Ehk siis see maailm taas toodab ise ennast läbi erinevate asjade ja siis õhtul ta jõuab koju, teise võib-olla samasuguselt konveierilt maha astunud inimese juurde. Üheksel juhul kümnest neil ei ole mitte millestki rääkida, sest kumbki pole nagu ise endaga kontaktis, järelikult ei oskanud ka ise endast midagi rääkida. Ja nad ei tea, mis on olulised asjad, siis sellisel juhul istuvad nad kõrvuti televiisori ette ja hakkavad oma meelt lahutama. Ja see on selline rahulik ideaalne kooselu, mis jätkub järgmisel hommikul. Ja noh, nii elavad miljonid inimesed. Tegelikult kõigi nende meeled on neist lahutatud ja meedia on lihtsalt üks tööstusharu, mis selle nõudmise järgi tekinud vajaduse rahuldab. Meedia ei ole ürgkurjus ega kurja juur, ta on vahend. Ta on täpselt samasugune vahend, nagu me oleme ju sõltlased väga paljudest asjadest. Enamus meist on suhkrusõltlased. Katsu elada üks päev ilma tarbimata terakestki suhkrut. Sa saad ullemad võõrutusnähud kui eroini sõltlane, seda on tõestatud teaduslike katsetega. Sa lähed täiesti enam vähem kuni värisemiseni välja, proovi. Ja tegelikult see on veel kord jälle see, et see on sõltuvus. Kui sa hakkad vaatama, kui palju suhkrut on meie igapäevastes toiduainetes, väikses topsikeses jogurtis, mida reklaamitakse väga tervisliku toiduna, on tegelikult mitu suurt supilusikatäit seda sama valget rafineeritud suhkurt. Taaskord jälle sellepärast, et sa oleksid sõltlane, et sa tahaksid seda veel ja veel ja veel ja veel. No ja meedia on täpselt samasugune tööstus. Mis tähendab seda, et see on ka nagu teema, et kuna ta on äri ettevõtte, aga vaat, siin tuleb kaks detaili. Meedia ja meditsiin on mingis mõttes sarnased. Nad on sarnased selles mõttes, et ühtpidi nad on mõlemad teenusvaldkonnad, nad osutavad teenust. Üks peaks osutama sulle tervise edendamise, tervise hoidmise, tervise taastamise teenust, teine peaks edestama sulle info edastamise teenust. No võib öelda, et mingil määral nad mõlemad teevad seda, aga kuna tegu on teenusega ja tegu on turuga, siis selle pakkumisega kaasneb ka, iga äri vajab ju kasumit, ilma kasumita ükski äri ei funktsioneeri. Järelikult sa pead seda toodet pakendama, sa pead sellele tootele panema lisaained, nii nagu sinna jogurtisse suhkrut, eks ju, et inimesed tahaksid seda jälle ja jälle ja jälle ja jälle ja nad tunneks, nad ei saa enam ilma sellet elada. Ja siit tekivad need küsimused, mida sa tegelikult küsisid. Siit tekivad ka meedial need küsimused. Meedia peab ühtaegu olema infoedastaja, aga teistaegu ta soovib äriettevõttena, et tema vaataja, kuulaja, lugeja klammerduks just tema külge. Mis tõttu ta peab sinna toitu lisama veel midagi, mida ta pakub, sinna uudisesse veel midagi lisama. Ja enamasti see, mida ta lisab, kui nüüd öelda, et suhkur on üks suuremaid sõltuvusi, siis ma väidan, et tegelikult üks on veel suurem. Mis arvad, mis see on? Millest kõik maailma inimesed on totaalses sõltuvuses? Paku. See on sinu osa. Ma ütlen ära.
Ütle ära.
Emotsioonid. Me oleme emotsioonide sõltlased. Ja emotsioone toodabki kogu meelelahutusmeedia. Sellepärast, et kuna me samastame ennast oma emotsioonidega, ma olen vihane. Ma olen armunud. Ma olen nii õnnetu. Me vajame pidevat laksu. Emotsioonid, see on nagu narkootikum. Ma pean olema pidevalt mingis emotsionaalses ärritusseisundis. Kui ma seda ei ole, mida ma siis olen? Tegelikult olen ma siis rahul, tasakaalus ja ise endana. Aga kuna me seda olla ei oska, siis me vajame olemist pideva emotsioonide laksuval. Olgu need emotsioonid millised iganes. Siit muide tulevad need samad vihakõned ja need teemad. Ehk siis ja ka kõik muu ja meedia toodab emotsioone.
No siin ma olen nõus, mis puudutab meedia tasandiga 100%, see oli väga hea analüüs, ausalt öeldes, et sellisel tasandil analüüsi väga harva kuuleb meediast üldse, kui me räägime nüüd meediast, aga kui me räägime ajakirjandusest, siis siin minule tundub, on ikkagi taustal mingisugused ideoloogilised projektid, nende edendamine PR-masinavärgi kaudu, ajakirjanduslike väljaannete kaudu, siin loomulikult tulevad kokku ka ajakirjanike enda maailmavaated, selle sama ideoloogilise süsteemi nii-öelda edasi kandmine oma ajaleheartiklites ja kõiges muus, et seda ma sinna alla otseselt ei paneks, et kui ma nüüd ütleks tõesti seda, et siin nüüd näiteks kooseluseaduse edendamine ajakirjanduses oleks lihtsalt puhtalt sellepärast tehtud, et nüüd saada emotsioone inimestelt, no siis see võiks olla veel päris hea tõlgendus tegelikult kogu sellest protsessist.
Aga väga suur osa sellest on.
Ma arvan, et mingisugune osa kindlasti on, sellepärast, et emotsioon müüb ja klikk müüb ja tõepoolest ajakirjandus ja peab ennast turundama kuidagi.
Aga täpselt nii ongi.
Aga kuhu ma tahan välja jõuda on see, et meie tänapäevane meedia ikkagi on mingisuguse teatava ideoloogilise diktaadi all, eks ju. Ja see ideoloogiline diktaat toimib sõltumata sellest, kas ta nüüd äratab seda emotsiooni või mitte. Et minule tundub, et see on nagu... üks võimalus selle.
Sinu jutus on väga suur iva ja see taaskord jälle, kõige asjade põhjused on enamasti lihtsamad kui teada, kuidas ma siis sulle ütlen, inimese tegeliku olemuslikku ülesehitust. Meie emotsioonid alluvad meie mõtetele. Mille peale tekib emotsioon? Sulle öeldakse mingi lause. Lause ehk kontseptsioon ehk mõte hierarhiliselt käivitab emotsiooni. Kui sulle keegi tuleb tänaval vastu ja ütleb, et sa vana vastik raibe, näiteks mingi, ma ei tea mida, eks. Kui see inimene on sulle võhi võõras ja see inimene, kes sulle seda ütleb, on siukene purjus hulkur, siis sa ilmselt kehitad õlgu ja saad aru, et ta elab välja midagi enda sees. Kui keegi ütleb midagi sarnast teema suhtes, mis sulle on oluline, ala kooselu seadus või mingi selline, meile kõigile on ju suhted ehk kooselud ehk asjad on olemuslikult väga olulised. Me sõltume neist, meil on nad kõik olemas ja me oleme neisse erinevalt põimitud. Järelikult, kui keegi ütleb mingi lause selle kohta, siis sinus aktiveeruvad hoobilt sinu vastavad kontseptsioonid, ja kontseptsioonidest lähtuvad emotsioonid käivituvad. Ja nii tekivad kõik need nii-öelda vihakõne olukorrad või kõik need konfrontatsioonid. Ja meedia on taaskord ainult vahendaja. Ainult vahendaja. Ta müüb seda, mis sa ise ütlesid väga hästi. Vaata, inimese aju on üks selline hästi lihtne, primitiivne organ. Kõlab naljakalt, eks ju. Tegelikult meis kõigis on olemas roomaja aju. Mis on olemas ka dinosaurustel ja kõigil nendel tüüpidel, kes meist seal eespool olid nagu evolutsiooniliselt. Ja sellel roomaja ajul on täpselt kaks käsklust. Üks on pluss, ehk siis ma tahan seda, see on mu elu edasi andev, see on ihaldusväärne, see on toit, seks, kõiksugused nii-öelda, mida me käsitleme füüsiliste naudingutena. See on see, mille poole ma annan nüüd andeks, aga keel ripakil jooksen üks kõik mis hinna eest, eks. Selle peale elab reklaamitööstus ja ka suur osa meelelahutustööstusest, aga meil on ka see teine, meil on see miinuspool, ehk siis põgene. See on see võitle või põgene on nüüd õige öelda ja see sõna võitle tuleb nüüd mängu just igasugu ideoloogiate puhul. See on see, et kui sulle midagi öeldakse, ja sinul see haakub millegagi, mis sinu jaoks on põhimõtteline. Ta on sulle sisse kasvatatud, vaat siin on nüüd need ideoloogiad. Sind on veendud selles, et ainult nii ja nii ja mitte mingil juhul teistmoodi. Sind on niivisi koolist, lapsest, kust iganes saati kasvatatud. Ja siis sellisel juhul loomulikult, kus keegi ütleb, et ei ole nii. Sinu enese säilitamismehanism, sinu sees, see sama roomaja aju, ütleb võitle või põgene, keegi ründab sinu mingit basic osa. Aga mida teeb meedia? Nüüd tuleme selle juurde tagasi. Meedia saab aru, et see erutab sind. Kui inimene veel taaskord, kui inimene ei ole häiritud, ükskõik kas positiivselt või negatiivselt, kas ta ei taha siis seda oma ihalaksu saada või ta ei karda midagi, ehk siis ei ole nagu selles võitle või põgene seisundis, ehk selles krõbin, kas tiiger või oksakraksatus või mis, eks ju. Kas ma suren või pean vastu panema. Selles seisundis läheb inimene ja ostab ajalehe. Sest et ta vajab lisainfot. Ta saab impulsi, millest ta tunneb, et midagi on juhtunud. Tema tasakaalus on midagi muutunud. Oh, Savisaar võeti kinni. Mis nüüd edasi saab? Kas nüüd umbes, ma ei tea, ma töötan ettevõttes. Kas minu ettevõtte on sellega seotud? Kas minu ülemus on sellega seotud? Kas ta on sellega... Kas minuga juhtub midagi? Järelikult ma pean saama lisainfot, ma pean saama lisainfot, ma tarbin seda infot. Kui ma tean, minuga ei saa mitte midagi juhtuda, sest mina olen ise see, kes otsustab, mis minu eluga toimub. Sellisel juhul ma ei erutu mingite ideoloogiliste võitluste peale, vaid ma vaatan, hindan teadlikult olukorda, hindan olukorda, vaatan, nii krõpsatus, olgu, tiigreid pole ammu enam, enne veel, ammu veel mõõg hambulisi, järelikult see põõsas võis olla tuul, see võis olla, see võis mind üldse mitte puudutada, järelikult võibolla ma isegi lähen vaatan, mis seal on, või ma lihtsalt analüüsin, et eks siis ma ei reageeri, ma käitun teadlikult. Ja sellisel juhul ma ka ei allu ühelegi ideoloogilisele manipulatsioonile. Aga ideoloogilised manipulatsioonid on juba väga-väga pikk teema. See on ütleme nii, et peaaegu iidne teema. Inimesest tema teadlikust on kõik võimud, kõik, mis üldse maa peal olnud on, tahtnud välja lülitada. Sel samal põhjusel, kuni sa asud sellel roomaja aju tasandil, ehk siis kas siis jooksed keel ripakil naudingute järgi või kardad iga krõpsatust ja hakkad kas võitlema või põgenema, oled sa manipuleeritav. Nende samad emotsioonide läbi, mida sulle ette söödetakse. Kui sa lähed seda teed, mis on tegelikult sinu enda juurde viiv, ehk siis enese mõistmise poole minemise teed, sellisel juhul mitte ükski ideoloogia ei saa sind kõigutada. Ja sellisel juhul ka kogu see meedia manipulatsioon ta võib olla ja sa võid ka seda jälgida teadlikult. Või mitte jälgida. Mina loen ka lehti, aga ma ei erutu nende peale, ma loen hommikul uudisid, täna ka lugesin. Ja vaatan tavaliselt veel isegi meeleldi näiteks Euronewsi uudiseid, et igasugused need maailmakriisid on seal märgatavalt objektiivsemad, selles mõttes objektiivsemad, et neile pole liidetud meie Eesti enda väikse konnatiigi sulpsatusi teemal, meie valitsus tegi nii ja nüüd see on sellega ja ta, eks. Noh, ma näen ära, mis seal tegelikult toimub, kes tuleb, kui palju läheb üle piiri, kuidas analüüsin läbi, kuidas see võiks mind puudutada. Sest et see sama viha kerkib minus ju, mis põhjusel? Sel samal põhjusel, Eestis räägitakse, meil on võõra viha, me oleme pagulaste vastased, me oleme, ma ei tea, rassistid enam vähem, eks ju. Mis on see tegelikult? Tegelikult viha on hirmu pöördvõrre. Ehk siis viha on endasse surutud väljendust leidmata hirmu väljendus. See on see sama, see Rooma ja aju teine pool, võitle või põgene. See on see, et ma ei saa võidelda sellepärast, et mul ei ole vastast. Ma olen pimedas toas ja igal pool krõpsub, aga noh, vastast ma ei näe, kus ta on, kes ta on, milline ta on. Ja siis minus on hirm. Ma ei näe vastast, aga ta on kuskil, miski krõbiseb. Järjest tuleb krõpsatusi, see on see info, mida meile söödetakse. Eks ju. Seda infot tuleb igalt poolt, see on see, see on see, see on see. Ma ei orienteeru selles ka, sest ma ei ole ise teadlik. Ja siis minus tekibki hirm ja hirmunud inimene, et sa ju tead, et suru jänes nurka ja ta hüppab näkku. Noh, isegi suurele kiskele sellistel põhjusel, et ta ei oska enam midagi teha. Ta on viidud selle nii-öelda mingi oma sisemise hirmu piirini. Ja siit tulevad need igasugused vihapursked, need igasugused irratsionaalsed käitumised, inimesed tulevad tänavale, ma ei tea, kes lõhub mida, eks ju. Noh, see on hirm, see on puhas hirm.
Sa kirjeldad praegu tegelikult psühholoogiliselt väga hästi ühte mehhanismi, mida mina nimetaksin ideoloogia üleseks tänu sellele, et on olemas eelkõige tõde. On olemas objektiivne tõde ja ma ei tea, kas sa nõustud minuga või mitte selles väga fundamentaalses küsimuses ilmselt mitte, et see suhe ise endaga tegelikult ei käi mitte mingisuguse muu asja kaudu kui tõe valguses. See on peamine tasand üldse, et kui ma selle tõe sealt ekvivalendist välja võtan, siis minu suhe ise endaga võib olla täiesti ilma igasuguste kriteeriumiteta. Ma võin lihtsalt istuda, vegeteerida, vaadata ja nii-öelda selline, noh, kuidas siis ma ütlen, selline ida religioonidele omane tühjuse tunnetus viib tegelikult nii ühiskondliku kui ka isikliku passiivsuseni. Aga sa kirjeldad seda tegelikult väga, väga hästi. Ja siin mina selles punktis kindlasti nõustun, et suhe ise endaga peab olema. Ja see on just nimelt see, mida tänapäeva maailm pidevalt kogu aeg üritab lahutada, et me ei teaks, kes meie oleme. Meie kultuuri peamine küsimus on tegelikult see, et kes meie oleme, kuidas defineerida inimest. Ja tegelikult võitlevad ju ideoloogiad, kes üritavad defineerida inimest erineval tasandil. Ühe jaoks on inimene näiteks mingisugune loom, loomade seas, teise jaoks on inimene jumala loodud olend, kellel on ainulaadne väärikus. ja kelle elul on ainulaadne väärikus, eks ju, ja ehitades ühiskonda üles, kas siis vastavalt ühest definitsioonist lähtudes või teisest definitsioonist lähtudes, tulevad meil paratamatult välja täiesti erinevad ühiskonnad, eks ju. See ühelt poolt, see on selline väline inimese määratlus, aga teiselt poolt inimene, kui ta vaatab enda sisse, nagu Püha Augustiinus ütleb, siis leiab ta sealt alati Jumala. Ja just nimelt Jumal on see, kelle tõe valguses inimene saab ise ennast vaadata, sest kui mul seda referentsipunkti ei oleks, siis ma võiksin lihtsalt niimoodi uppuda ära oma mingisugusesse ise enda tunnetusse, vaadata seal ringi, seal on suhteliselt kõle, keegi mulle seal mingeid juhtnööre ei anna ja olengi sellises autistlikus kõledas pimedas ruumis äkitselt, eks ju. Et sellist passiivsust on ka ju väga palju meie ümber. Et kui selle sisse vaatamise või tõetunnetuse eesmärgiks on just nimelt ka aktiivsus, väljundiks on aktiivsus, siis ma olen sinuga 100% nõus, aga mulle tundub, et sa päris kõigega, mida ma praegu ütlesin, nõus ei ole.
Ei ole, aga ma ei hakka praegu tegelema mingite sellist tüüpi väitlustega, mis võtaksid ilmselt pika õhtu ja peaksime mida meil kummagil ja meie kuulajatel ka ei ole. Aga ma ütlen ainult ühe asja ära selle aktiivsuse ja passiivsuse osas. Et mina asendaksin sõna tõde sõnaga reaalsus. Ja reaalsus on...
Reaalsus on tõe muuseas üks definitsioonidest. Aquino Thomas defineerib tõe kui nii-öelda tõese või reaalse suhte reaalsuse endaga.
Just. No täiesti nõus Aquino Thomasega. 200% ja ta pole ainus, kes seda ütleb. India joogid ütlesid seda juba 4000 aastat enne meie aega. Ja see sama passiivsus on just nagu välditav või täpsemalt passiivsus tekib siis, kui sa lähed mingisse kontseptsiooni. Jälle taaskord, ainult jääd sellele kontseptsioonide tasandile, mis on, sa asendad ühe kontseptsiooni teisega, sa asendad selle rottide võidujooksu või oravaratta või selle, mida ma siin saate alguses kirjeldasin, selle kontseptsiooni sellega, et see kõik on jama, seda kõike pole mulle vaja, see kõik on tühine, see kõik on mõtetu, see kõik on jura ja siis sa istudki ja paned käed ja jalad risti ja tegelikult see on lihtsalt teine eskapismi vorm. Sa põgened reaalsusest mitte nagu ühtepidi meelt lahutades, vaid sa lahutad oma meele tegeldes mitte reaalsusega. Ja sellel on ka tagajärjed. Absoluutselt kõigel. Noh, mina olen seda meelt, et kui maailmas toimub üks seadus, ainult üks vääramatu seadus, mis toimub 100% igal pool, igas olukorras, ükskõik kus, ükskõik millal, see on põhjuse ja tagajärje seadus. See on põhjuse tagajärje seadus, mis ütleb, et igal põhjusel on tagajärge, iga tagajärg on millegi poolt põhjustatud.
Ka sellega ma olen täiesti nõus.
Nii, just. Ja see tähendab seda, et kui ma ei ole kontaktis reaalsusega, ehk siis ma ei ole teadvel, ma ei ole teadlik, ma ei kasuta oma teadlikust, sellisel juhul ma eskapeerun, lähen mis kõik, ükskõik mis põhjusel endast välja, nagu me alustasime, eks. Ma lähen endast välja vaadates igal õhtul mingeid nõmedaid reality showsid, mis viivad mu kuhugi mujal, et ma ei peaks mõtlema, mis minu enda sees toimub või ma lihtsalt niivisi istun ära seletatud silmadega, tunnen, et kogu maailma kõiksus on minu päralt ja ma ei pea mitte midagi tegema, sest kõik antakse mulle selle pärast lihtsalt, et mis iganes. Ühesõnaga ka sellisel juhul ühel heal hetkel mul ei ole süüa, mul on pere laiali jooksnud, mul ei ole töökohta ja ühel heal hetkel reaalsus vaatab uksest sisse, mis tähendab, et ma ei olnud ka seda tehes kokkuvõttes kontaktis reaalsusega. Reaalsus on teadlik reaalsuse mõistmine. See on täpselt see, et tõde, kui ta on kontseptsiooni tasandil, ehk siis mina tean tõde, tõde on see ja sa ütled lause. Sellisel juhul see pole enam tõde, see on fikseeritud kontseptsioon, see on mingi asi, mis oli, aga see oli 3 päeva tagasi, aga praegu. Kuna maailmas pidevalt põhjus tagajärg seosed muutuvad, kujuta ette mingi tohutud hulka väikseid kive, mis voolavad tohutus torus üksteisega kokku puutudes sigri-migri ja lõputult voolavad. Noh, kui mina kunagi küsisin, mis asi on jumalik plaan, siis näidati mulle sellist pilti. Ma arvan, et umbes nii see ongi, kõik on pidevas muutumises. See hetk, mis on praegu, ei ole see hetk, kui me saadet alustasime. Mis tähendab seda, et kui ma formuleerin tõe lausena, mis on paika pandud punkt lõpus, siis ma tegelikult jään sellele samale voolule jalgu. See vool liikus edasi vahepeal. Aga mina klammerdun, vaat nüüd tuleb mängu klammerdumine, mina klammerdun sellesse lausesse, sest see on tõde. Tegelik, oles kogu aeg teadlik sellest, mis on reaalsuses, mis ümberringi toimub, mitte nagu jäädes kinni mõnda mentaalsesse kontseptsiooni, mis tekitavad emotsioone, kust me rääkisime, kust tulevad kõik meie manipuleerimisvahendid, siis ma saangi nagu oma enda meelega, ise meelega, jälle eestikeelne hea sõna, ma saan meelega teha seda, mida ma tahan teha ja mille tagajärge teest ma võtan vastutuse. Sest mitte minuga ei juhtu asjad, mitte saatus, mitte kuri jumal, mitte hea jumal, mitte kurat, mitte keegi teine ei põhjusta minu ellu seda, mis minuga juhtub. Kõik, mis minuga minu elus juhtub, on minu enda põhjustatud põhjus tagajärg seoste läbi. Kui ma teadlikult kogu aeg, mida meist mitte keegi ei tee, sellepärast ma ütlengi, sellepärast seda ei toimu. Aga, noh, ma ei, mitte keegi, võibolla maa peal on mingi kümmekond inimest, kes teevad. Neid peetakse väga pühadeks, üks kõik sõltumata religioonidest. Aga no see selleks. Ühesõnaga, kui ma teen kõike teadlikult, püüan üha enam olla tead veel sellest, mis on päriselt, mis on reaalsus. Ehk siis ei lasku samastama ennast kontseptsioonide ja emotsioonidega. Siis ma olen reaalsusega kooskõlas. Ja siis juhita mind. Siis liigun mina edasi. Siis ma olengi täieväeline Jumala poeg.
Objektiiv.
Me oleme jõudnud väga filosoofilistesse ja religioonifilosoofilistesse teemadesse välja tegelikult, aga ma kommenteeriksin veel neid sinu väiteid. Mulle tundub, et see kivide laskumine sealt alla, sealt mäe pealt kuskilt suurest torust on kindlasti kirjeldab muutuvat maailma, pantarei, kõik voolab suurepäraselt küll, aga on kivi alati see, mis ta on. Et kui meil on mingisuguseid mõiste, selliseid tõeseid, reaalselt tõeseid asju siin ühiskonnas olemas, nagu näiteks abielu, milleks on mehe ja naise liit. Et tegelikult see on pandud ette inimesele inimloomuses, et see on selline asi, lihtsalt nii on. Ja see on see kivikene, mis võib küll nii-öelda põhjuse tagajärgede seoses väga palju ja pikalt põigelda ja liikuda, aga see kivi sellisena jääb samaks. Ja nüüd on küsimus, kas me hakkame seda kivi kui sellist lõhkuma, kas me hakkame seda kivi lõhestama mingisuguste vahenditega või mitte. See on esimene kommentaar. Aga mul on teine kommentaar
veel. Ühe asja selle sinu kommentari vahele, et meil põnev oleks. Et vaata see kivi, mis tuli alguses ülevalt, kujutad see ette, ta oli kandiline, sakiline, kõik ta murdus kivist lahti. Selles voolus ta pidevalt muutub, sest teiste kividega kokku puutudes ta murrab oma nurgad, ta hõõrdub, ta läheb ja mida nii-öelda rohkem ta selle vooluga kaasa läheb või täpsemalt sulandub sellesse reaalsuse voolu, ehk siis ei püüa nagu kaitsta oma nurki. Vaat need nurgad, need on minu eripära. Mm-hmm. See olen mina. See on minu tegelik individuaalsus.
Kui me räägime inimesest, siis küll. Aga kui me räägime mingisugusest reaalsetest ühiskondlikest või ka moraalsetest printsiipidest, mis lihtsalt on tõesed sellepärast, et nad on tõesed. Nad on tõesed sellepärast, et nad ongi sellised. Et siis seal ma seda kivi analoogiat ei tahaks
mul
kasutada.
Mul üks selline printsiip.
No toomegi näiteks abielu. Kas abielu on midagi sellist, mis võib lihtsalt põhjuste tagajärgede seoses muutuda täiesti totaalselt? Ma mõtlen abielu määratlus, mitte inimeste abielu praegu nüüd siin. Eks? Loomulikult minu abielu evolveerub, me saame teine teisest teada rohkem, me võime kas truudust murda, me võime truuks jääda, me võime kas vooruses kasvada või pahedes kasvada. Meil on tohutult palju erinevaid võimalusi nii-öelda konkreetses abielus. Aga nüüd on printsiip, mida me nimetame ideaaliks, eks ju, kas abielu kui selline ideaalsel tasandil, kas see muutub, kas see on üks kivikene, mis lihtsalt nii-öelda on kuskil suurest kivikesest
tagasi muutub.
Või ära murdunud ja siis nüüd äkki, et sellega ma ei saa absoluutselt nõus
olla. Jaa, inimene muutub. Sellepärast, et toon nüüd tagasi, ma olen kirjutanud suhte raamatu, kus ma olen abielu teemat väga pikalt.
Et see ideaal, kui selline muutub, sellega ma ei saa nõus olla mitte kunagi.
1000 aastat olnud abielu sõnal mõistetud väga erinevaid nähtusi.
No ei ole.
Veel on küll.
See on
olnud nagu, abielu võib olla olnud liit nagu, mida on sõlmitud majanduslikel kaalutlustel.
No see on lihtsalt...
Abielu on, no mis lihtsalt, see on tegelikult see sama asi no, ainult erinevatel nimetustes.
Ei, loomulikult tähendab,
abielu on olnud nelja inimese vaheline liit, on muistsetele eestlastel muide oli mitu naist, samamoodi nendes samades riikides, kus toimusid sellised asjad, on olnud abielu ka mitte ainult kahe inimese, vaid rohkema inimese liit.
Täpselt.
Abielu on väga muutunud kui institutsioon.
Absoluutselt, abielu institutsiooni väline kest on tõsi muutunud, aga nüüd me küsime sellest esiteks A, kas ideaal on muutunud, B, kas on muutunud see, et abielu keskmes on sugude omavaheline täiendamine. Ehk siis mehe ja naispooluse ühendus. No nii, siin on nüüd siis mingisuguseid kultuurilisi erinevusi ja neid muuses ei ole nii palju, kui neid tavatsetakse esile tuua, et on siis erinevus selles, kas mitu meest ja mitu naist ja kuidas ja millises suhtes, eks ju. Seda ei ole väga palju maailma kultuuri ajaloos. Võrreldes sellega, kui võrd valdav on olnud käsitlus sellest, et abielu on mehe ja naise suhe. Et seal on eelkõige just nimelt need kaks printsiipi, kui me läheme nüüd sinu valdkonda yin ja yang, eks ju, et mees ja naine, et need printsiibid on seal koos. Et sellest ideaalist, nüüd ma räägin ideaalist, ma räägin mingisugusest tõelisest
kontseptsioonist. Ideaal on kontseptsioon, aga ja mis on kontseptsioon? Sellest... Me hetk tagasi rääkisime.
No, ma ei nõustu sellega, et sellest kontseptsioonist rääkides on küll abielu täiesti mingisugune nukleum, mis on jäänud puutumata ja peabki jääma puutumata sellepärast, et see on tõene. Vaat see on nüüd siin oluline punkt, eks ju, Inga. Aga tead, ma teen ühe märkuse veel. Ma teen ühe märkuse veel.
Kui sul on see nii-öelda sinusse salvestunud kontseptsioon ja see on sinu ideaal, ma ei ütle, et see on vale.
Jaa,
ma ütlen
hea.
Seda,
et... Mina ütlen lihtsalt, et see on tõde.
Aga mina ütlen seda jälle, nagu ma ennegi ütlesin, et tõde sellisel kujul, mis on kestev must miljon aastat samas vormis pole olemas, on ainult üks reegel, mis kehtib alati, see on põhjuse ja tagajärje seosed. Kõik asjad on millegi põhjused ja millegi tagajärjed. See, et abielu kui institutsioon on ajaloos muutunud, on olnud põhjustatud erinevatest ajaloomuutustest, ka neid saab analüüsida. See, et abielu kui institutsioon on põhinenud kahe vastassoost oleva inimese lähikontaktil, on ka olnud põhjustatud erinevatest asjadest. See, et praeguses hetkes püütakse abielu mõiste alla mahutada ka kahe samasoolise inimese liitu, on ka millestki põhjustatud. Aga see on lihtsalt võib olla ka see, et, no vaata, sama sõnaga saab eesti keeles jälle tore keeleks ju, tee, mis see on? Tee võib olla tass teed, mida sa jood, ja tee võib olla see, mida sa kõnnid. Niiviisi, tegelikult selle sama abielu teemades, selle asemel, et minna nagu tuli hingeliselt ja tuli silmaliselt kedagi süüdistama, kes on vale, kes on õige, kes on tõde, kes on mis, mida sa teed? Sa tegelikult kontseptsioonide nimel ju kütad emotsioone. Ei ole vaja, ei ole vaja. Mõtleme, oleme realistid, oleme reaalsuses ja oleme kooskõlas tegelikusega.
On küll vaja. Tõe eest tuleb seista ühiskonnas. Tõe eest peab seisma ühiskonnas.
Ja, aga iga üks ütleb selle sama tõe ühe lausega, mis oli, mõne lause on, nagu ma ütlesin, see lause, kus punkt lõpus on ja mida ta peab tõeks, on kolm aastat vana, mõnema kolm päeva vana.
Las ma formuleerin selle veel kord ära. On olemas nii-öelda ideaal, mitte lihtsalt kuskil ideaal maailmas abielu kohta, et see on kahe vastassoolise inimese täiendamine. Nad täiendavad teine teist nii-öelda just nimelt selle soolisuse printsiibi alusel. See ei ole ideaal maailmas, vaid see on juurdunud meie enda loomuses. Eks ju. Ta on meie enda nii-öelda kõige, alates kõige elementaarsemast loomusest peale meie füüsilisest loomusest peale. Me sünnime siia meeste või naistena, eks ju. Juba seal on see nii-öelda tasand välja joonistunud. Rääkimata siin vaimsetest ja hingelistest kvaliteetidest, mis omavahel täiendavad teine teist, eks ju. Et me näeme seda pikk loomuseadusliku jada, mis siis tipneb sellise ideaaliga. Aga juba see, et sünnitusmajas ootavad vanemad, kas poissi või tüdrukud, räägib ühte keelt. See on põhimõtteliselt juba viide sellele, et milline on nende inimeste võimalus ennast teostada. Üks nendest võimalustest on abielu. Mehe ja naise omavaheline täiendav liit. Okei, aga ma tahan muuses ühe asja juurde tulla tagasi, mis on sellise, noh, kuidas siis öelda, esoteerika teemaga minu jaoks väga oluliselt seotud. Et sa oled siin rääkinud väga huvitavalt sellest ise endasse pöördumisest ja natukene me juba rääkisime ka sellest teemast siin, aga ma defineeriks või täpsustaksin seda iseendasse pöördumise mehanismi natukene. Ja iseendasse pöördumine sellises esoteerilisel tasandil tähendab seda, et tegelikult ei leia sa seal kedagi muud eest kui ise ennast ja suhtestud reaalsusesse, ehk siis iseendasse reaalsel või siis tõesel viisil. See on täiesti juba inklobeeritud või olemas ka kristlikus aspektis, kuidas me suhtestume iseendaga. Loomulikult me peamegi nägema, kes me tegelikult oleme. Reaalselt, tõeselt saama aru, kus tulevad meie emotsioonid, kus tulevad meie vead, kus tulevad meie patud, kuidas me saame neid paremaks teha ja kuidas me saame neid hüvitada ja kõike seda. See on väga oluline. Aga nüüd, mis on just nimelt minu kontseptsioonis, mis on eelkõige ka ühtub kristliku kontseptsiooniga enesesse vaatamise juures, on see, et tegelikult ma leian sealt iseendast eest, ma mainisin seda juba tõe kriteerium, aga ma leian sealt eest Jumala. Ja just nimelt, kui mul ei oleks nii-öelda välist referentsi, siis ma ei saaks ju tegelikult vaadata ainult ise ennast niimoodi. Ma võin ju sinna ära kaduda, eks ju. Ma võin vaadata seal mingisuguseid asju, mis mulle tunduvad täitsa OK olevat, eks ju. Aga tegelikult ei ole. Tegelikult ei ole. Reaalselt ei ole, eks ju. No ma ei tea, keegi on rikkunud abielu. Mul on 1001 põhjendus sellele, et miks ma abielu olen rikkunud, eks ju. Ei saanud naisega läbi, no, kõik hakkas vaikselt... No, jah, kõik hakkas vaikselt alla käima ja nii edasi. Ma näen, olen seal, mõtisklen selle asja üle, eks ju niimoodi, aga kui ei ole kedagi, kes on tegelikult transcendentne, ehk siis minust kõrgemal olev, siis see iseenese vaatlus on täiesti nii-öelda tulutu. Ma ei saa aru, mis seal minu sees tegelikult toimub. Ma saan aru ainult tänu sellele, et ma viitan või näen seal iseenda hinges kohal olevaks kedagi muud või kedagi kõrgemat, kes annab mulle juhtnööri selle kohta, mida ma seal üldse pean nägema, millised asju heaks kiitma, milliseid laitma.
Markus, kas sul on lapsi?
Jaa, 2 last.
Nii, kas sinu laps peab tundma, et sina oled temast kõrgem?
No mingis aspektis küll, jah. Miks? Vanema autoriteet on kindlasti üks asi, mida ta peab tegema. Kas sina oma lapsi pole kasvatanud? Kas sina oma lapsi pole kasvatanud niimoodi, et noh, et kui emme ikka ütleb, et siis tuleb nagu natuke midagi teha ka?
Mina arvan, et minu laps on tegelikult, noh, see, et ma teda armastan, tähendabki seda, et ma võin talle anda teadmisi, ma võin talle anda oskusi siin maailmas hakkama saamiseks, aga ta ei pea mind pidama endast kõrgemaks. Miks ma seda küsin, selle pika triaadi peale, mida sa praegu ette lugesid? Miks sa arvad, et maailma, ma tõesti, ma ei vastuta kõige esoteeriliste õpetuste eest ja ma veel kord väidan, et ma isegi ei jaga neist ühtegi. Sel põhjusel, et ma olen realist ja kõiki asju, mida ma oma elus nagu väidan ma ka olevat ise kogenud. Ehk siis, et mina väidan, et jumalast ei pea uskuma, teda võib lihtsalt kogeda. Ja ongi kõik. Selles mõttes, et seal sees ei ole loomulikult tühjus. Ja loomulikult inimese mina, päris mina, sina nimetad seda kõrgemaks minaks, päris mina ongi kontakt sellega, mis on immateriaalne. Inimese päris mina ongi immateriaalne. Mm-hmm. Kui inimese ülejäänud osad, ehk siis tema füüsiline keha, tema vitaalsus ehk emotsioonid, tema mentaalsus ehk mõtted ja isegi tema teadlikkus on materiaalsed, ehkki peenmateriaalsed, siis päris mina, tegelik mina, see, kes seda kõike koos hoiab, kontrollib, võime nii öelda, noh, kontrollib mulle ümeldise sõna, aga okei. Kõik see ongi immateriaalne ja see ongi see, mida sina ütled, et kui inimene leiab enda seest Jumala, miks ta ei või see sama asi olla ainult, üks asi, miks ma laste kohta küsisin? Miks sa arvad, et ta peab olema sinust kõrgem? Inimene kui Jumala poeg, iga inimene on Jumala laps. Absoluutselt iga inimene, sellepärast, et tema kõrgem mina, või sina nimetad seda kõrgemaks minaks, mina nimetan päris minaks. See on...
Ma isegi kasutan seda terminit kõrgem mina,
no,
aga...
Mingi hetk sa kasutasid, okei, vahet pole. No ühesõnaga, see sama, see mina tegelikult immateriaalsena ongi see koht, kus me kohtume Jumalaga. Iga üks meist, olles tema laps, ehk siis, noh, mis on laps? Laps on minust tulnud, noh, minul kui naisel on seda veel väga lihtne öelda, eks ju. Minu laps on olend, kes on minust tulnud minu kaudu siia maailma. Olles Jumala laps, ma olen olend, kes on tulnud tema kaudu temast siia maailma. Ehk siis osake temast. Mm-hmm. Osake temast on minu sees kogu aeg olemas. Iga ühe sees meist. Ja seda teades, et see olen see mina, tegelik mina, sellest lähtuvalt kogu maailma vaadates, ma võingi olla realist. Ma ei ole usklik, ma ei ole manipuleeritud. Ateism on täpselt samasugune usk nagu kommunism, mis iganes usud, eks ju. Minu jaoks on nad kõik võrdsed. Loeb kogemus. Kui ma suudan kogeda teda, kes ta on, sellisel juhul ma ei pea mitte millessegi uskuma. Miks? Ma ju võin seda igal hetkel kogeda. Ja kui õppida teadlikkust kasutama, just sama selle sama teadlikkuse kasutamise abil, võid sa kogeda igal hetkel ka teda, absoluutselt. Selles mõttes, et sul ei ole vaja mingeid vahendajaid, sul ei ole vaja mingeid mida iganes. Ja sama on ka selle perekonna teemaga, mille suhtes ma lihtsalt ütleks selle vahele, et inimeste vahelised suhted on tegelikult ainult mingi üks osa elust. Ja inimeste vahelised suhted, kui nad põhinevad teadmisel, et me kõik oleme võrdsed osad temast, siis sellisel juhul ei ole õigemaid ja valemaid. On olemas ainult meie enda põhjust tagajärg seostest loodud kontseptsioonid, mida me nimetame igaüks oma eluks. Ida-iidsetes teadustes nimetatakse seda karmaks. Karma primitivistlik tähendus, ma ei räägi hetkel sellest. Karma selles samas kõige üldisemas tähenduses ongi see sama põhjus tagajärg seost ahel, mis on mind viinud sellesse hetke, kus ma olen. Ja kui ma vaatan seda sellest punktist, et mina olen, sellest punktist vaadatuna tegelikult, noh, kõik need suhted, mis minu ellu tulevad, ükskõik millised nad on, on tulnud selleks, et jooga, mina tegelen joogaga. Jooga eesmärk, ütlevad suured joogid, on jõuda Jumala juurde. See ongi see. Ja jõuda Jumala juurde mitte läbi uskumiste, vaid reaalselt. Läbi reaalsete kogemuste. Ja nende reaalsete kogemusteni jõudmiseks tuleb just nimelt endast puhastada pidevalt neid samu eluhäirivaid kontseptsioone, eluhäirivaid emotsioone. Seda kõike nagu kogu aeg puhastades, muutub pilt järjest selgemaks, järjest selgemaks, järjest selgemaks, kuni lõpuks enam miski ei häiri seda sama kontakti sellega, kelle lapsed me oleme.
Ja ma saan aru sellest, mida sa ütled, see on selline monistlik lähenemine inimese hinge ja Jumala suhetesse. Me oleme osakesed Jumalast, killud Jumalast, tegelikult me oleme nii-öelda Jumala enda tükid. See on üks aspekt, kuidas inimese ja Jumala suhtesse vaadata, aga mina vastaksin selle peale väga lihtsalt, et just nimelt selle kogemuse kaudu võime ütelda, et miks on Jumal suurem, me kogeme teda suurena, me kogeme teda majesteedina, me kogeme teda Kristus kuningana. Kristus kuningas on see, kes on minust ontoloogiliselt kõrgemal. Ta ei ole minu, ta on küll minu vend inimesena, aga ma ei lähe kunagi tema juurde niimoodi, et kuule mees, tead, et ole hea, anna mulle nüüd, tead, siin natukene, tead, palgateenistust ja nii edasi, eks ju. Ta on majesteet, ma langen silmili tema ees, ta on suurem kui mina.
Oot. Sa räägid ebaloogiliselt. Selles mõttes, et loomulikult ei ole nagu, vaat see inimene, kelle jaoks nagu Jumal on mingi usk, mingisse nii-öelda isasse, kes peaks minu eest. Vaat see on see, et kas maailm toimub minu sees või minust väljaspool. Kui ma usun, et mul on olemas mingi taevane isa, selline, kes nagu kodus, nagu su laps tuleb sinu juurde, kuule paps, viska viiekas, ma tahan kinno minna, eks ju. See on see, mida sa kirjeldasid, et anna mulle seda teist ja kolmandat. See on selline tunne, et on keegi, kes on minust nii-öelda suurem, kõrgem ja kellelt ma lähen ja küsin ja kes siis mulle peab andma, sest et ta on mu paps ju. No kuidas mu paps ei anna mulle kino raha? Ma ju küsin, eks ju. Samas kui tegelikult mina, see päris mina, ta ei ole mitte kõrgem, ta on kogu aeg kontaktis selle suure vägeva selle kõige tegija, kõige loojaga. Kui minu poeg tuleb ja räägib minuga ja ütleb, et tead, ma tahan kinno minna, siis sellisel juhul, kui ma tunnen, et ta on selle viiek ära teeninud, siis ma annan selle talle, aga see ei ole üldse mitte selles mõttes, et tal ei peaks minu vastu olema mingi sükkene ülemuslik lugupidamine, tänulikkus, kõik see. Ma annan seda selle sellepärast, et ta on minu laps, keda ma armastan, kellest ma hoolin. Mitte sellepärast, et kas ta austab mind, kas ta peab must lugu, kas ta kuuleb mu käske.
Oja, see on kindlasti üks printsiip, peamine printsiip, miks Jumal üldse inimesi armastab puhas agape, ehk siis teiste sõnadega ülevoolav armastus olendi vastu, keda, nagu kreeka filosoofid ütlevad, tema puudulikkuse tõttu ei peaks keegi eriti armastama. Et see on üks tasand Jumala juures. Agape ongi just nimelt selline armastus. Eeros on armastus nende olendite vastu, kes on sinust täiuslikumad, tahad saavutada nende kaudu midagi endale. Aga mulle tohutult meeldib, et me oleme tegelikult välja joonistanud siin saates kaks erinevat inimese maailma käsitlust. Üks on selline, mida mina nimetaksin monistlikuks käsitluseks, kus inimene ja Jumal on teineteisega olemuslikult seotud. Ja teine käsitlus on see, kus inimene on ontoloogiliselt madalamal positsioonil Jumalast, kes on kogu olemise igavene lätte ja sealt tekib see olukord, kus nende vahel on teatav lõhe ja ka teatav sarnasus, aga siiski selline püüe, et inimene peab pöörduma Jumala kui majesteedi poole, seda võiks nimetada transcendentseks või transcendentaalseks Jumalaks.
Sõnaga, sa ikkagi arvad, et inimene peab otsima kedagi kuskil, kes on temast suurem, erinev, teist sugune, mitte seda, kes ta tegelikult on.
Inimene peab otsima ise ennast selle valguses, kes on kogu olemas oleva lätte.
Mina väidan, et inimene peab otsima seda, kes ta tegelikult on. Nii ta jõuab märksa lähemale. Ja igapäevase kogemusega.
Igapäevase kogemuse osas olen täiesti nõus. Inga, ma tänan sind, et sa said tulla Objektiivi stuudiosse. Vähemalt minul oli huvitav vestlus sinuga. Ma loodan, et sinul ka. Ja meie kuulajatel seda jälgida. Selline oli tänane Objektiiv. Stuudios oli Inga Raitar, ajakirjanik, kirjanik ja meele sisustaja. Suur tänu, Inga, veel kord, et said tulla.
Aitäh kutsumast.
The autumn shudders in the rose's root, far and wide the ladders lean among the fruit. Now the autumn clambers up the trellis frame, and the rose remembers the dust from which it came. Brighter than the blossom on the rose's bough, and orange bitter berry now. Beauty never slumbers, all is in a name, but the rose remembers the dust from which it slumbers, all is in a name, but the rose remembers the dust from which it came.
Objektiiv .